Kalegorrian Ipar Euskal Herriko aktualitatea mahai inguruan.
Goizako bederatziak eta hogeita hamazazpi minutu, orain bai, ostirala eta ostiralero bezala, iragan ikasturtean bezala, Ipar Euskadiko aktualitateari erreparatuko diogu. Hori bai, aurten ordutegi aldaketa bat egin dugu, bakizuren urtean zortzi terdietan egiten genuela ohiko tertulia hau. Aurten bederatzi terdietan egingo dugu, eta ohiko koloratzaileak izango ditugu, baina koloratzaile edo lagun berri batekin, Idoia Eraso, kazeta.infoko erredaktore burua, gurekin egongo delako hemen ostiralero, hemen Urruñako estudiotan, egunon Idoia.
Egunon.
Bueno, mi esker, etortza batik.
Mi esker zuei gomitagatik.
Bueno, zu eta zurekin batera gure ohiko bi koloratzaile, eh? Aiande Buten, Aiande Aspaldiko Martez, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Eta Aitor Renteria, kaixo, ongi etorri, Aitor.
Bai, egunon edo urte berri hon, ezakit nire horren bardan.
Ikartu urte berri hon edo. Bueno, gai desente ditu gaur lantzeko, eh? Iasan astenetan, ba, ezakita, asteak albiste desente eman ditulako, ez duk esango, ona edo txarak diren, baina bai desente eman dituela. Eta asteko, ondo iduditzen bazaizue, Hendaiako ikastolaren afera aipatu nahiko nuke, edo maiganean jarri, Hendaiako ikastolatik aratago dijoan kontua delako, astenetan, bueno, ba, epaitegitatikan erabaki berri bat jaso dugu, kontua da, entzuleak ukatzearen, bueno, ba, hor dagoela falulegea, ez da, falulegeak dio, ba, instituzio publikoek ezin dituzela eskola pribatuak diruz lagundu, irakurketa hori eginaz, bueno, ba, prefetak nolabait debekatu zuen Hendaiako ikastolari udaletxeak ematen zion diru laguntza, eta horrek kolokan jarri du Hendaiako ikastolaren etorkizuna, eta bide batez ere, Ipar Euskarriko bestein bat ikastolaren etorkizuna. Albistea, astenetan alare, epaitegietatik etorri da, baita ere prefetak inituen adierazpenetatik, bueno, Aitor, nahi zu zurekin hasiko naiz, eta onena nik uste lehenik eta egin kasua azaltza dela, eta azken albiste hau aipatzea. Ondo baritzuzu?
Bai, bon, zaiatuko naiz doi bat labur biltzen zer izan den afera. Beraz, falulegea duela aspaldi indarrean dela, eta aipatu duzun bezala galerazten du diru publikoa ematea hezkuntza eredu pribatui eta pribatutzat jotzen dute zehazka. Beraz, usaian, Ipar Euskal Herriko hainbat herritan, nolabaiteko legearen bihurgunea edo hartzen zen herrikotxeetatik, ba, eraikuntzak edo zelaiak edo nolabait ikastolak lagundu alizateko. Eta indarrean egon diren prefekta eta suprefekta eta olakoek, ba, nolabait begiak itxi dituzte edo posiblea zen hori egitea. Hori Max Prison Euskararen presidente, erakunde publiko presidente zenak, belak aitortu zian. Horrein zer gertatu da, ba, estualdi berri bat eman diotela Patrick de Daian hor Baionako suprefeta berria eltzearekin batera, ez? Eta Hendaiari argi erran diote, ezin duela diru publikorik eman ikastola egiteko. Hendaiak aitzena segitu zuen, eta hori suprefetak bi aldiz eraman du auzira zehazka, bi baldintzakin batetik ezin duela ikastola berrik lagundu edo egin, eta bertzetik auzibideak irauten duen bitartean lanak gelditu egin behar direla. Erabakia aski larria da, ez delako bakarrik Hendaia, aipatu duzun bezala ondoko ikastoletara zabaltzen da, hor Beskoitzeko kasuan ere unkitu du, baina badira hori da nolabait urgainean olioa zabaltzen den bezala zabaldu da suprefetaren erabakia, eta ba hautetxi guztiak beldurtua daude, ez? Eta argi dago zer dagoen honen aitzinean, falulegea, legearen muga, eta omen ezin da aldatu, harrigarria dena da, Frantziako konstituzioa behar beste aldiz aldatu dutela Pariseko gobernuek, orduan borondate politikoa dago honen oinarrian.
Bueno, hori bitxat nolabait egoeraren azalpena, eta honen aurrean, batetik zehaskaren jarrera dago, zer dioen, eta bestetik, Baita ere garrantzitsua Hendaiako alkateak diona, ez dakit idoia zein da bere jarrera edo zerbait esango zulako, ez? Honen inguruan.
Bai, Aitorrek aipatu duen bezala, ba oraingoz dakiguna da, ba suspenditu egin dutela herriko etxeak hartu zuen delibero hori. Hau da, epaiketa egin arte, ba ezin direla lanak abiatu. Auzapesak aipatu du, ba hori, nabarmendu du oraingoz lanak gelditu besterik ez direla egin, baina epaiketa egiteke dagoela eta orduan ikusiko direla. Gogora ekarri du ere pausuk Hendaiako ikastola bi zatitan banduta dago, bat pausu aldean Hendaia eta Urruñako muga hortan eta bon parte hori egin zen momentuan ere ba arazoak izan zirela gogora ekarri du eta bueno, itxaropen mezua pasatu du. Hala ere, nabarmenduna izan du, ba, zuek aipatu duzuena. Hendaiako kasuan, ari zela aipatzen Hendaia, baina orain arazoa zabaltzen ari dela, eta Beskoitzera ere zabaldu egin da. Eta horrek, ba, justu gogora ekartzen du, astelenean berean, prefeta berriak, Pierre-André Jugan, bere postua hartu zuen, eta postua hartu zuen egunean berean, aipatu zuen, ba, ikastolen aferean aldaketa bat datorrela, orain arte begiak itxi baldin baziren ere, ba, egoera guztiz ezberdina dela, gaur egun eredu publikoan eskaintza elebiduna ere badagoelako frantsesa eta euskera, eta orduan gurasoek aukera badaukatela beraz, nahi baldin badute beraien aurrek euskera ikastea, ba, beraien guraso horiek publikora jo dezaketela. Kontuan da, publiko elebiduna edo zehazkak eskaintzen duen ikastolan, hau da, hezkuntza guztia euskeraz izateak, ez dituela euskaldunak berdin sortzen, hori argi ikusia dago. Orduan, prefetak egin dituen adierazpen horiek politikoki edo behar bada bere irakurketatik egokiak izan daitezkela, baina euskaldunak garen ikuspegitik, ba, pixkat, ez da gindu esan, provokazio gisara ere har daitezkela iruditzen zait.
Aiande.
Ikusi dut hor badela nire aburuz, eta igual pizkatez berdin izango da nire zera, badela nik uste trampa bat, zeinean erortzen ari garen, eta hau da, hiru sare artean leia antzu baten sortzea. Eran eta esplikatzen naiz, ikastolak badira, inertzioa eskaintzen duen oferta, eta proiektua, naiz badiren entzaio batzu ere inmertsioarenak eskola publikoan eta eskola kristauetan edo giristinuetan. Baino, aintzindari dudarik ez ikastolak ditugu, zehazka beraz iparraldeko ikastolen federakuntza, eta ikastolarik izan ez balitz sortu orain dela, oza, mila behatzunta iruaita behatzean, konbentzituta nago kasik iraganean hitz egiten alko genukela euskarari buruz iparraldeari dagokionaz behintzat. Erran nahi baita azken belaunaldi euskalduna elebiduna izango genukela gaur egun eta erreleborik edo lekuko hartzaile euskaldun gazterik ez genukela izango, kasik jai genukela euskara iparraldean behar noan zori gaitzez eokzitanera dagoen egoeran izango genukela eskora. Ikastolei esker, gero, kristauek ere euskarari ekin zioten eta euskara babestu zuten eta gela elebidunak sortu zituzten, eta baita ere, inmertsio eskola edo gelak zeinbat herritan, zeinbat eskolatan. Eta baita ere, nolaz ez, herri eskoletan edo eskola publikoetan. Prefeta berriak, oin osongi azkimaratua izan duzun bezalaxe, trampa bat egiten digu, eta hau da, gure artean sortzea alako borroka neretzako antzu dena hiru saren artean, zon gehiagoka norden euskaldunago, baina nik uste dut hor dagoena eta arriskuan dagoena ez zirela bakarrikan ikastolak edo eskola publikoa, zer da, kinkalarrian dago ere eskola publikoan ala eskola pribatua. Jokoan da euskera, eta euskera salbatzeko eta euskera aurrera eramateko hiru sareak nire aburuz ezinbestekoak dira. Zen eta ikastolak baizik ez balire, ez pentsa metatuko zirela gaur egun eskola publikoan zein eskola giristino euskera zere denbora erdiz izudiatzen duten, entzuten dudan arabera ere bai sasi euskaldunaiek, orduan kontuz, zeren eta eraikitzen ari garen euskal gizarte honetan dagoeneko bigarren, hirugarren, enegarreneko euskaldun maila bada, ze gizarte eredua eraikitzen ari garen ere bai. Badira euskaldun honak eta txarrak, hortan ere ninek egon ezin bat nire baitan txedintzen dut hau dela kausa. Ez gaitezen error, Parisek eta bere ordezkariok, hots hemen suprezetak eta prezetak, proposatzen diguten, eraikitzen ari diren, trampa haietan. Espikatzen nahi zere bai. Hor dago, kinkalarian ikastolak dira begistatuak. Ez, hau onarte zina da, zenen eta sekulako atzera pausua beita. Horri buruz bazen eta bada kontsentsu bat eskuinetik ezkerrera. Eskerrak ere abertzaleak izan zirela eta euskaltzaleak hori guztia bidean emaiteko bestelan ere jai geneukan hori guztia. Gaur egun ulertezina da ere, eta hau da beste problema batean ikusten du oso larria dena, alde batetik bada, ikastola zehazka begistatua dena. Bestetik, bigarrena nere egitziz, hiru esaren arteko borroka antzuen pizteko arriskua, eta arrisku gorrian deretzako. Eta hirugarren problema da, baina baita ere oso larria, eta da, pausun esaterako, nola demontre mila eta nahiru garren urtean, nola demontre administrazioak eta prefetak eta suprefeta batek onar dezakete aur gaixoek izan ditzaten kurtsoak prefabrikatu haietan. Entzun ditugu zurigaitze ze hitzak entzun ditutanean pentsatu du, baino hau nola zez onarte zina dela, eta eskerrak ikastolak mugitu dira gurasoak, erakasleak, eta gero mugimendu zabal bat izan dela Hendaiako ikastolena nire, baina bezkoitzen berdin izango da, baina Hendaiako ikastolaren kasuan nola demontre onar dezakete gaur egun 2013 garren urtean ikasleek alako baldintzetan ikas dezaten, istudia dezaten, tikiaiek prefabrikatuetan. Izaten zuten bezala eta horrekin bukatuko dut, eta barkatu duzegi izatea gaiti, baina uda honetan, kasik 40 gradotara iristen zela temperatura, zea alako geletan, eta noski euri egiten duenean, eta hot, eta bai, larazkena urbiltzen zaigun unean, eta gero neguan, hotza ikaragarri izango dute, eta izaten zuten bezalaxe, ba, hasi aldirako, ba, ez dutela patiorik, ez dutela aterberik, eta gelatan egoten aldira. Nola demontre atzera pausu guztiaiek ematen aldiren. Eta egia da, sartze hori oso negarkarria dela.
Ba, nik uste dute, jande, ohar pare bat egin egizkizuke, horre aipatu duzu, hori murgiltze eredua ere, ibiltzen dela beste ereduetan, no, nizte azukut nuke lehenik, debekatua dagoela murgiltze eredua hezkuntza publikoan, eta aipatzen diren esperimentuak egiten dira hiru urteko aurrekin, eta horren froga nabarmena da hezkuntza publikotik urtero zenbat ikasleek gainditzen duten ega froga. Eta esku bateko atzamarrekin sobran dago eta berba sobera. Beraz, hori da errealitatea. Eta errealitate horrekin...
Baina horrek izkuntza... ziku permititzen txu egitea eskola hori horren gainean.
Baina zuari...
Eta hori da gertatzen ari dena, Aitor, barkatuko diratu, baina hori da gertatzen ari dena. Eta eskola egetan, badira euskal zale, zentzuek, nekez bat eginen duten geroari buruz euskararen aldeko borroketan zenta. Nahiko dute beti mesprezu ikaragarria zabaltzen baita ere bai.
Ez egin denik uste dut horre...
Kontuz ere, erabiltzen ditugun hitzekin.
Bai, baina ni datuekin ari naiz.
Datuen
bidean... Ez dira iritziak, Aitor. Ez dira iritziak, dira datuak. Batetik, murgiltze eredua debekatua dago hezkuntza publikoan. Bigarrenik, zonbat ikasle euskaldun ateratzen ditu hezkuntza publikoak. Orduan, ezabaida baldin bada hori, nik argi diot hezkuntza publikoaren alde naizela, eta gainera murgiltze eredua izan behar dela hezkuntza publikoaren oinarri. Ezabaida ez da hori. Hemen dagoen, oinarrian dagoen arazoa da, Frantziako barne ministroak kudeatzen duela hizkuntza politika. Eta horrek zer erakusten du, barne ministroak segurtasun arazoak kudeatzen ditu, eta euskara Frantziarentzat arriskua da. Frantziaren batasuna, hori da hemen, superfetaren eta prefetaren erabakian dagoen oinarria, hori da, oinarri politikoa. Eta horregatik da arazoa. Hemen ez dago eztabaida bat ze eredu den hobe edo nun sartu behar ditugun gure aurrak. Hemen dagoen arazoa da murgiltze sistema edatu gabe ez dagoela euskara salbatzerik. Hori da dagoena eztabaidan. Eta Frantziak zer egin nahi du? Suprefetaren erabakiaren bidez, ba euskararen erabilpena mugatu. Hori da kakoa.
Aizu, zuko jazue gai ez aldatzen, interesantea, ez da bai da, eta harimutur desberdinak aipatu dituzue. Edo zen kasutan, notiziare bada, egunotan, bueno, badugulare prefeta berria, Paueko prefeta berria, Pierre-André Duan, hainbat kontu esan ditu, idoia zuko aipatu ezu ikastoren inguruan ere posizionatu dela, eta horrez gain ere, bueno, un honetan Ipar Euskal Herria mentzat aktualitate politikoaren edo eztabaida politikoaren epizentroan dauden besterako gaiak ere aipatu ditu.
Hori da. Orain arte Lionel Bref genuen estatu frantseseko ordezkari, gobernu ordezkari gisara Pauen eta orain ba astelenetik goiti Pierre-André Duran dugu gurekin eta bera ja ezaguna da Ipar Euskal Herrian izan ere
Pau. Superfekta izan zen,
hori da. Pauen departamentu guztiak Pauetik departamentu guztiak kudeatzen da, baina gero badago suprefektura bat edo azpi prefektura bat esango genukena Baionan. Eta Pierre-André Duran janeko suprefeta izana da 2006 garren urte inguruan Baionan. Orduan ezagutzen du bai gure lurraldea eta gainera arazoak ematen dituzten gobernuaren ikuspegitik arazoak ematen dituzten aferetan ere sartua izan da. Esan behar dugu ala ere berak argi utzi duela ailegatuta berehala bere irakurketa 2013ko irakurketa izango dela gai ezberdinen inguruan eta lehenago izan zituen ba iritziak edola ez direla zertan izan behar orain emango dituenak eta justu hori ba aipatzen ari ginen ikastolen aferean argi ikusten da izan ere 2006garren urte inguru hortan Ziburun dagoen Zehazkaren kolegioa egin zen. Hau da, bera suprefeta zen garaian eta egin zen. Olako arazorik, orain aipatzen ari ginen finantziamendu arazorik ezen izan. Beraz, aldaketa ja ailegatuta berehala argi utzi digu. Gero beste gai batzuk zugu diozun bezala aipatu ditu gaur egun gori-goria direnak Euskal Herrian. Laborantza ganbara esaterako. Laborantza ganbararen garai hortan sortu zen bera bertan hemen zelarik eta bera gobernuaren ordezkari gisara horren kontra jo zuen. Gaur egun aldiz, badirudi beste tendentzia bat dagoela prefetiraren ikuspegitik. Astelenean ezagutu genuen Senpereko herriko etxeak Euskal Herriko Laborantza Ganbarari ematen dizkion laguntza horiek 2010ean eman zituen laguntzak, herriko etxeak eman zituen laguntzak, bueltatu behar izango dizkiola Laborantza Ganbarak herriko etxeari. Baina aldiz 2012garren urtean, jakin behar da, kasik urtero herriko etxeak diru laguntza horiek ematen joan da, naiz eta epaitegiak atzera botale diru laguntza horiek. Baina 2012garren urtean eman ziren laguntzak, suprefetak eta prefetak ez dute atxeman arazorik sortzen zutera.
Ez dute salaketari gari.
Hori da.
Bueno, ikusi beharko da hori ziklo edo jarrera aldaketa baten edo zerbait puntuala, ez edo koiunturala.
Prentxorreko bat eman zuten aste artean Laborantza Ganbarako presidenteak, Senpereko auzapezak eta beraien abokatuak, eta aipatu zuten bidea egina dela. Orain badakitela nola egin behar den diru laguntza horiek pasatzeko, eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarako presidenteak ere esan zuen, orain herriko etxeek ez dutela zertan beldurrik izan behar diru laguntza horiek emateko. Hori da, aipatu zuen gaietako bat, gero Euskal Herriko bake prozesua ere aipatu zuen, ailegatuta berehala prefetak, eta hor noski esan zuen Manuel Valsek, barne ministroak behin baino gehiagotan aipatu duen gaia, hau da, egoa Euskal Herriko arazo bat dela, egoaldekoa, eta hemen jarraitzeko asmoa besterik ez dutela, eta baita ere lurralde elkargoa edo Ipar Euskal Herriaren erakunde ezagutza ere aipatu zuen. Eta berak esan zuen, erakunde berrirek ez dela sortu behar, gaur arte ainongi ibili diren kontratuak berrituz segitu behar dela.
Bueno, Pierre-André Duran Pobeko prefeta berria, komplexurik gabe, gai polemiko guztiak jorratu dituan, zaren ez?
Aiatuta bere ala.
Eta bere iritzia, bueno, Parisiko ordezkari gisa, hortxe, bota ditu guztiak. Bueno, gaur,
Idoiak izan duen duetan lase barkatu,
Laburrea jande, demora bukatzen zegulako.
Zea, Baionako suprefida izan zenean, berak ez zuela horrein beste oroitzapen honik utzi hainbat hainbat eta herritan eta hainbat iparraldeko autetxiek bueno, garaian ere jasan izan zituzten bere kritikak, erasoak eta guzti. Eta hor, liaburri-aburri esan da, baino oso deigarria zait eta Aitorrek oso nore ere azpimarratuzun hori zen olako aldaketa dagoen eta nola Valls barne ministrariak naiz ere bere baita ere eskudun baita ere lur antoleketa asuntuetan eta horrela, ba, hau da baita barne, frantzes barne ministrarien lana ere bai, ez bakarrikan polizia eta hori guztia, baina baita ere lur antolaketa, baino baita ere bilakatzen ari da hezkuntza eta hezkunde ministraria eta hainbat eta batzutan kasik ere nazioarteko ez, baino europear gaietako ministraria ere bai, zeren eta ikusten dut baitugu Espainiarekin eta Ego Euskal Herriekin zer norako jarrera daukan. Edo eta egual akaso Madrilgo barne ministraria batzutan ere bai. Hor, deigarria zait ze aldaketa dagoen. Zer eta momentu batean, iparraldeak bizi izan zuenean aldaketa positibo bat, izan zain prezeski, sozialistak poderean zirenean, Pierre Jox barne ministraria zenean, eta hemen bai Baionan suprefeta eta bai Pauben prefetak biok bat eginda benetan iparraldea bultzatzeko eta aldatzeko xedea hemengo autetxi sindikalistekin eta hori gutia egin zutenean. Haiek eskaini zioten lehen bizikot leku bat ere ELB neketal sindikatari ek Euskal Kultur Erakundea sortzeko bueno, ba, erreztasun eta zea guztiak eman zituzten, eta ikusten dugu gaur egun, salbu laborantza gamaren kasuan, ba, ze atzera pausu ere ematen ari diren. Eta oso deigarria eta beldurgarria ere bai, zenta sartze tristea honetan, ikusten da, haiek ez dutela ezer aldatu nahi, eta inolako aurrera pausurik eman nahi, alderantziz, dena atzera pausu, eta bueno, provokazio utxean ari dira.
Bueno, bukatzeko eta iragan ikasturteko ohitura onak mantentzarren, asteburura egira bauze proposamen bat eta labur segundotzu besterik ez ditugulako Aitor, zuk balduzu zerbait aipatzeko entzulei.
Bai, zu berba ideiak ni baino hobe aipa lezakeela, baina erraitzeko pesta da Lapurdiko zaldean eta ingurumenaren aldetik zatxo bait bada bai.
Bueno, ba, horrekin amaituko dugu, proposamen horrekin, dagoeneko goizeko 10ak direlako, eta albistegi zerbitzutako lankideak ate joka ditugulako. Jande, Aitor de Oia, mi eskerrenetan, eta torren aster arte.
Aste buruan, bai, aio.
Aio.
Ondo segi.